Това е подкаста на БГ Наука, сайта и списанието, които популяризират вече 13 години науката в България. Наука.бг. Да напомня, че в сайта наука.бг може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg. Здравейте! Отново сме с професор Витанов. Този път ще си говорим за книгата «Динамика на науката», ако произнасям правилно, защото е на английски. Каква е причината да се напише тази книга и защо се написа?
Да, причината да я напиша е, че се ядосах. Ядосах се на ситуацията с управлението на науката в нашата патогрина, пък и в Европа. Защото по Европа, най-напред Европа беше и се състезаваше с Съединените щати,
да.
После изостана от Съединените щати, после да се състезава с Япония, пък от Япония изостана, почна се състезава с Китай, от Китай изостана и сега се мерим с Южна Корея.
Дали? Да. Това е Европа.
Европа.
Да.
Сега въпросът е защо? И този въпрос аз почнах да си го задавам преди 15 години. Второто нещо, което беше, сега се ви разправях, че имам добри учители, но аз имам много добър учител по администрация на науката. Едно време, когато отидах на постдок при професор Панцел Дрезден, директор на института беше професор Фулда. Значи професор Фулда беше заместник-председател на Мас-Панк обществото за развитие на науката и той направляваше, да се каже, инвазията на Мас-Панк в източна Германия. Знаете сега, може би да не знаете, но едно време имаше две Германии,
да.
Те после се обединиха и в Западна Германия имаше Мас-Панк обществото за развитие на науката. Система от институти и те трябваше да експандират да направят 20-ни института в Германия, но в Източна Германия на зелено. И разбира се, тази задача я надзираваше съответния заместник председател на Макс План за естествените науки, значи професор Фулде, беше, разбира се, най-първият институт, който направи, беше неговия. И аз
усилих.
И се запознахме с него поради простата причина, че сега човек, той беше от Западна Германия, представя си един човек, който е живял в Штутгарт, изведнъж е в Източна Германия, почва се справя с строежи, всъщност германски работници, всъщност германски менталитет.
Да, да.
Значи много весела работа. Той човек очаква да, от тях да работят като западняци, те не работят. И той се чуди защо от начало. И така, покрай този менталитет се позапознах, защото тогава нямаше много хора от Източна. Аз бях и много. И да познания вече за Запада, понеже да не ни изкара в Бавария и така. И човека да е жив и здрав, още е жив. Ей сега като ходих, той си идва в института, прича на 80+, говорили си с него, винаги ми дава ценен съвет, когато би трябва, защото сега си имам някакъв опит, съмнение с него. Е. Моя се още малък. Но въпреки това видях как на зелено се прави, от нула как става. Ето много просто става, с пари.
Да.
С пари става. И така, значи и той тогава, преди 15-16 години, като видя, че имам интерес към такива работи, почна да ме насочва и каже, ти почни да ги поглеждаш тези неща, защото той при вас ще има промени в науката.
Да.
И ще минете някакси от тази система, която беше източния блок, към нещо близко до нашото. Вися как са развивали тия структури и така нататък, за да имате по-натам полза. И аз седнах да ги проучвам и установих, че на Запад тази работа е много развита, върсо качи в Русия има, още по време умно. И имало хора, които се занимават. И понеже моят вкус беше към математиката, реших да подходя от тая гледна точка, динамика на науката, гледна точка на математически модели и на индикатори и индекси за оценка на научната продукция, която 15 години не беше. Кой знае какво. Но по едно време на Запад Христос съсетиха, че трябва да се оценява сега.
Да.
Пари даваме, какво става. И съсетиха за тези индикатори и индекси и аз си рекла, да бе, аз вече достатъчно знам. пък имам и собствени разработки. И поприказах там с съответните хора от Германия, бе, може да напиша книга така и така. Хората от Шпрингер казаха, браво, давай. И седнах и я написах книгата, значи някакви години я писах. Тя си излезе и като гледам, върви добре, цената й се повишава. И сега е стигнала да. Стойности, дето не знам.
Ами в момента сега проверихме, че е 83 евро за дигитална копия и 107 евро за хартиена копия.
Значи горе много от тия два пъти повече от хората струват тия книги. Явно е ценна, но колко е ценна още не знам.
Да.
Те първо ми предстои да науча.
А как се издава, аз една скоба искам да направя, как се издава в издателство от проекта на Шпрингер?
Ами не е лесно. Значи не е лесно. Първо човек трябва да ги убеди, че това, което иска да издава, е нали, като за тях.
Да.
Като и някой каза, добър ден, аз съм вашата леля. Тук съм написал една книжка, я ми издайте, те ще кажа,
да.
И сега пак искаме и да печелим.
Да. А да кажем малко за самото издателство. Това е най-голямото научно издателство в света.
Това е най-голямото научно издателство в света. Въпрос на престиж, човек не издай книгата. Особено самостоятелно. Те погълнаха кого ли не, но да, добри менеджери са хората, гледат си работата. Те, след като мине този първи етап, те казват, добре, хайде се, представете ни първо съдържание, после като добре съдържание го напишете, но колко следва ще излезе, добре дойде човек като го напише, те му слагат рецензенти. Сега аз, за да напиша тая книга, някъде трябваше да прочета около 4200 статии. Като погледнете вътре, ще намерите литературата е 1400 заглавия. И то динамика на науката,
че да, е, да.
И оценка на научната продукция пък, и когато знаеш, ще теоретизира някой, дето непрекъснато се занимава с оценка на научната продукция.
Да, да.
И така. Прочета ги тия неща, защо го казвам? Защото човек прочета 4-5 хиляди статии, почва да разпознава стиловете на тия да ги пише. И като ми дойдоха рецензите, аз се фанах за главата.
Що?
Защото разбрах. Само като ги погледнах. Разбрах, дето се вика, вас ви изкарва да издава, погледате снукър, изведнъж. Вие сега влизате в първа лига и ви изкарват срещу Рони Осъливан и трябва да го бийте, за да продължите.
Да, да, да.
И рецензент беше номер едно в областта сега, няма да приказвам, но ако се поробите, ще разберете кой е. Той, разбира се, ми написа една рецензия на 12 страници и скъдия са поправки. И аз седнах така и 4 месеца писах поправки, след което отново правих, имаш и втори и трети рецензенти, те правят.
Да.
И пак, този път беше 5 страници допълнителни, пак 3-4 месеца, 102 страници, процес отива към сходимост и накрая вече всичко беше добре. Хората разгледаха там на редакторски съвет, гледат, четат рецензии, приеха я и я издадах. Аз съм много горд, че тя е от тия сините, те има някакви, има червени, зелени. Но тия, които са Шпрингер International, те са Шпрингер Nature, те са сини повечето. И моите от сини.
Да.
Много ми хареса, така че съм от сини. Аз очаквах, че съм от червените, обаче се оказва от сините книги, които са, може би, най-скъпи.
Да. Аз сложа линк долу да видите. Да, може... И ако искате, може да си я купите, разбира се.
Да.
Така е, да.
И така, значи вътре тя има 6 глави. Първата глава е посветена на динамиката на науката. Уважаеми деца, в България, нали, всеки разбира от футбол, от жени...
История.
От история и от наука.
Да.
Значи, организация на науката има огромни майстори, които човек като седне с тях, по някаква комисия не може да вземе думата. Се чуди, бе Боже, ако аз съм написал една книга, те трябва да съм написал по 500 книжки. Но сега, за голямо учудване на някои хора, науката си има динамика, има си структура и тая структура е доста голяма, като става дума за националната научна система, тя еволюира бавно и трябва внимателно да се променя. А не Идва господин Данков и казва тук, те си отдавали старото за мега да ми отрежа тук на половина бюджета и като тръгне, ще тръгне друг път. Не. Така не става. Та, значи в първата глава е описана динамиката на науката, във втората глава са описани най-често потребяваните индекси за оценката на научната продукция. Индекс на Хирш, има един гей индекс и още 140 такива. Въпросът, смешното беше, че както изляза индекса на Хирш 2005 година, последната книга, тя беше Шпрингер, която издаде, беше при 2005 година. Те затова много ми се зарадваха хората, смисъл книга, която е математична, от гледна точка на математика. Иначе приказки, ала бала, етика в наука, да, и такива работи, има математически сериозни теории, но науката няма. Третата глава са допълнителни индекси, които могат да се използват за оценка на научната продукция. Аз не съм ги групирал съзнателно системи, защото всеки оценител, той има различни задачи, в зависимост от задачите. Ей ти две глави там с 200 индекса, избери си 5, които ще ти вършат работа, ако искаш избери си 50, ама да, да знаеш, че повече от 10 системата ти няма работи като хората. Така, след това четвъртата глава е посветена на, колкото и странно да звучи, в развитието на науката и на научната продукция на закони. Да. Значи, които трябва да се спазват. Тия дето решават нещата, те не само, че не ги спам, те не ги знаят. Трябва да напише една глава, да им ги кажа тия 4-5 закона, как да речеме се избиене с цитируемостта, с напредването на годините, какво е разпределението на учените по цитата и т.н. Какво е разпределението на списанията в дадена научна област, че има, нали, те нареченото ядро, грубо казано с тези, които имат импак фактор.
Да.
Също има някаква междинна такава област, има и периферия. И така. Пета глава, това са вече по същество математическите теории, има яки математики, в смисъл не гаусови разпределения, стохастични процеси, как се развива кариерата, как се увеличава стерилността, как учените мигрират, там съм сложил нещо от мене. И след това, последната шеста глава, значи тя е заключителна глава, в която давам няколко съвета на хората, които се пак искат да използват тази книга, както за изследвания, така и за съответни нужни системи. Да, управляват съответни нужни системи, не в България. Уважаеми управляващи на българска наука, аз съм казал, не искам да ви съмеся. Каквото експериментирам, си го експериментирам в чужбина, имам си хора, които там да ме слушат. Изобщо не са да ви съмеса. Ако искате да чуете нещо от мене, ще ви кажа.
Нали? Да.
Но правете каквото искате, само че не искам и моето име да се свързва много с това, което се прави тук. Защото според мен се върви по път, който, не знаете, китайците те казват, че има път на небето, има път на земята. И небесния и земния път трябва да са свързани. Значи тук при нас земния път някак си е доста отвързан от небесния. Моята простичка цяло е да ги свържа, както е по света, но нещо не се получава. Зато и съм се отказал и идеите си ги прилагам в чужбина. Пък може да дойде някой хубавтен, когато започне да се слуша тия неща тук и тук, но може би трябва да се появят още 3-4 с такива книги, че да почне да разбира за кой е реч. Та така. Така с тази книга написах я, хората почнаха да прилагат. Вече в някои държави даже има и такива държави, в които има положителни резултати от приложението. Аз не мога да се похваля с такива потрясаващи успехи, като Данков в Грузия, който успешно разби на грузинската наука. При мен нещата се получават в обратна посока. В смисъл, че на някъде има проблеми, човек почва да им прилага идеята и изведнъж проблемите изчезват и се тръгва в положителна посока. Но така, тъй че аз съм си доволен, нямам никакви мерации.
Да. Да.
Тук е да осъществявам някакви мащабни промени на българската армия. Спокойно. Да.
Това, което най-много трябва, според мен, е да се разбере в България, че има много голяма нужда от промени. И то във всяко едно ниво на образование и наука.
Има ли? Има. Само, че чайте да видим какви промени.
Да, точно.
Реформи. Да. Аз съм от старата школа, след това и съм учил Хегел в Германия. Значи едно нещо има съдържание и форма.
Да.
Значи реформа какво означава? Ще променяме формата, какво ще правим със съдържанието? Друг въпрос.
Да.
Значи ние тук променяме формата, па съдържанието се същото. Или както е рекал народа, провлякал се Илия, погледнал се пак в тия. Тоест, нови дрехи, ама не. Под новите дрехи се Илия.
Да.
Така че при мен нещата седят по друг начин. Аз винаги гледам съдържанието, гледам него да променя и после да намеря подходящата форма. Зато и някои хора ме считат изключително опасен за развитието на българската наука. Аз затова съм се отказал да се занимавам.
Защото съдържанието е...
Като трудно да проведем съдържанието. Не, то сега съдържанието. Аз вярвам в творческите способности на българския народ, обаче може да се получи следното нещо, че като се промени много съдържанието, дето той имаше академик Сендов, той каза един път в Народното събрание, нали, съгрешихме и в купа ми излишни станахме. Това е проблема. Иначе пиперливия народен език по друг начин го е казал. С стари точка, 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 нов точка, точка, точка не се прави.
Да.
Това е опасното нещо. Аз затова дали съм казал спокойно, няма да се занимавам. Както е рекал Макс Планк, то каквото и да прави човек, някои хора трябва да измрат, за да се наложат някакви нови идеи.
Ами то се случи така ли с времето?
Така е, да.
Да.
Ама не, сега. То има и такава опасност. Старците са хитри. И аз съм вече такъв. Уважаеми младежите, могат да избрат, ама зависи какво ще оставят след себе си.
Да, да.
И има една теория за четирите поколения. На един мъдър арабски халиф, който значи най-напред първият е да вземе властта, той се е бил за нея, знае какво е. Сина му и тогава да се оправя, защото като е бил малък е нямал и той и баща му се е борил за властта, той го било знае. Трето поколение вече само чува от дялото, което трябва.
Да.
А четвърто поколение и това не знае, нали, расло вече там в пелените с дантелите, не знае как се управлява и шат на патката главата си идва следващата династия.
Да.
Така че, дето се вика, умни старци могат да оставят три поколения некадърници след себе си.
Еми,
ето ви още един закон за развитие на сложните системи.
Ами, аз предполагам, че благодарение на интернет и на хората, които наистина искат да променят на положително ниво и образованието и науката, това няма как да не се получи. Въпросът е, нали, как и колко време ще отнеме, но интернет много ускорява. Наистина, убеден съм в това.
Ама разбира се, я да цитираме един филм, Everything That Had a Beginning Has an End.
Да.
Тъй, че сега ще им несполуки и те ще имат край.
Да.
Въпросът е дали те ще настъпят преди моя край или след него аз. Остарявайки вече съм скептик, ама много ще се радвам те да настъпят преди да настъпи блаката.
Еми, дори като финал, кое е положително най-краткосрочен план може да се случи за науката в Европа и България спрямо книгата? Има ли въобще?
Положителни неща трудно ще се случат при сегашната разстановка, но биха могли да се случат. Положителните неща обикновено се случат, когато то не може да се очаква някакви такива вътрешни сили, ами да са живи и здрави външните. Аз така на шега викам да живеят Русия и Китай, че техните научни системи се развиват бързо, и ето руснаците извадиха нови оръжия, ще трябва да ги гоним. Как ще ги гоним?
Да.
То не става с реформи в науката, то малко да поменим съдържанието, иначе ще се окажем беззащитни. Това е моята надежда, че полека, полека, значи нещата ще станат така, защото Европа и България отново да станем конкурентоспособни, айди не на Съединените щати, на Япония, но поне на Китай. Но не се занимаваме, да се дигнем нагоре, стига стая Южна Корея.
Добре. Еми, това е за сега. Очаквайте още видеа с професор Виталов. Чао!
Всичко хубаво!
Това е подкаста на БГ Наука, сайта и списанието, които популяризират вече 13 години науката в България. Наука.бг. Да напомня, че в сайта наука.бг може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg.